Ang ika-16 ng hulagway, ang pangilin sa pagpasaylo. Exodo 12:1-36. Misultin usab ang Diyos ngadto kang Moises nga nagingon, sultihi ang kada panimalay nga Israelita, pagkuha og usa ka nating karnero, ug ihaw nila kini. Kuhaan nila ang dugo, ug ipahid sa kada marko, ug pultahan sa ilang mga balahe. Muagi ako sa yuta sa Ehipto, patyun ako ang tanang kinamagulangang lalaki sa Ehipto. Di kakita ko sa dugo, musay lamang ako og walay daotan nga maabot kaninyo. Gituman sa Dios ang iyang gisulti, ang tanang mga panganay kinamagulangang mga anak sa Ehiptohanon nga matay, walay anak sa mga Israelita nga namatay. Unya gipatawag ni Moses sa hari ug mingon, hala, pahawa na kamo. Ikaw og ang tanan mong katawhan gikan sa akong yuta. Magsimba kamo sa inyong Diyos.